Jeremia toko faefatra amby roapolo. Famantarana ara-paminaniana ny aviavy hiverina avy any Babilona ny Joda voababy sasantsasany. Jehovah naneho tamiko ka indreo nisy aviavy roasy biky voapetraka teo anoloan'ny tempolin'i Jehovah taoriany ny nitondrany Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona ny Jekonia zanak'i Joiakima mpanjakan'i Joda sy ny mpanapakan'i Joda mba amin'ny mahay tao zavatra sy ny mpanefy vy izay tany Jerosalema ho baby ho an'i Babilona. Nisy biky iray dia nisy aviavy tsara dia tsara dia toy ny aviavy mialy taona, ary nisy biky anankiray kosa dia nisy aviavy ratsy dia ratsy izay tsy azo hanina noho ny haratsiny. Dia hoy Jehovah tamiko, inona no hitanao ry Jeremia? Ary hoy izaho, aviavy, koa ny tsara moa dia tsara tokoa, ary ny ratsy kosa dia ratsy tokoa ka tsy azo hanina noho ny haratsiny. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tahaka ireto aviavy tsara ireto no fijery ny Joda voababo mba hanasoavako azy, dia ireo noroahiko niala tamin'ity tany ity ho any amin'ny tanyny Kaldeana. Fa ho jereny masoko izy mba hanasoavako azy ka hampodiko ho amin'ity tany ity, ary haoriko izy fa tsy horavako, ary hamboleko izy fa tsy hongotako, ary homeko fo hahalalany ahy ho Jehovah izy. Dia ho oloko izy ary izaho kosa ho andriamaniny, fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Ary ny amin'ny aviavy ratsy izay tsy azo hanina kosa noho ny haratsiny dia izao no lazain'i Jehovah, toy izany no hanolorako an'i Zedekia mpanjakan'i Joda sy ny mpanapaka ary izay sisa any Jerosalema dia izay mbola sisa amin'n'ity tany ity sy izay mitoetra any amin'ny tany Egipta, eny, hatolotra ho mpanjenjena sy fiarandoza any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany izy, ho fandatsa sy oabolana sy ambetiteny ary fanizonana any amin'ny tany rehetra izay handroahako azy. Ary hampameleziko azy ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana, ambara-pahalany ritra azy tsy ho amin'ny tany izay nomeko azy sy ny razany.